Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Comeza xa a Semana Santa. Nos vindeiros días agardamos a chegada a Lugo de milleiros de visitantes. É certo que a xente está pendente da evolución do tempo, pero as perspectivas son bastante boas. A Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería estima unha ocupación media que rondará o 75%, unha previsión que pode mellorar ou empeorar en función do tempo. O que máis preocupa é que chova. Escoitamos a Cheche Real.
Las expectativas boas de un 75%, días que más, días que menos, obviamente, el mejor día será el sábado seguramente, pero aquí y esta vez más que otras, pues o que vaya a decidir las porcentajes, por desgracia, vaya a ser a auga. E digo auga, no o tempo, porque es auga o que, a que vaya a decidir, ¿no? O tempo da igual que faga frío, calor ou neve.
De feito, ante as malas previsións para os vindeiros días, xa hai xente que está anulando as súas reservas. Con todo, Cheche Real opina que a Semana Santa será boa ou moi boa pro sector. Non deixa de aumentar o número de visitantes en Galicia en xeral e en Lugo en particular. Vai ser que estamos de moda.
Si chove, sí que seguramente poida haber. Ou ben xente que cambie o seu destino, ou ben a cancelacións, non? Entón, agora mesmo xa pode haber que, como as previsións son de auga, xente que esteña cambiando o destino de das súas vacacións de Semana Santa. Bueno, esperaremos. Seguramente van a ser boas. Dunha ou outra forma van a ser boas.
Precisamente no tocante o tempo, cambia hoxe. Parece que non, porque de momento temos tempo solleiro, no que se refire a Lugo capital, temperaturas altas en torno aos 20 graos, pero pode chover, mesmo haber treboadas esta mesma tarde. Por lo tanto, non é día para deixar o paraugas na casa, aínda que non o pareza. Son Baruco Domínguez, recibe un saúdo neste venres 11 de abril, venres de dores e tamén venres de operación saída. No tocante ao turismo, hai dous lugares na nosa provincia que son un importante foco de atracción. A Mariña, por suposto, en primeiro termo, coa Semana Santa de Viveiro de interese turístico internacional, e tamén Ribadeo, coa Praia das Catedrais. Para estes días hai máis de 22.000 reservas activas para visitar este monumento natural. Outro importante foco é a Ribeira Sacra e 1.500 reservas para facer rutas en catamarán, polo Miño e o Sil durante esta Semana Santa. O caso é que algún día xa non hai prazas disponibles. Xa que falamos da Ribeira Sacra, tamén esta fin de semana ponse en marcha un programa piloto para facilitar as visitas ás igrexas románicas da contorna. Se queres coñecelas, pois podes visitar a nosa web cope.es/lugo e ver onde se atopan. Un programa no que colabora a Xunta de Galicia, a Diocese de Lugo e o Consorcio de Turismo desta comarca, Luis Fernández Guitián, e o seu presidente.
Apertura de 8 iglesias románicas de diferentes puntos da Ribeira Sacra Lucense, neste caso, con un convenio co propio Bispado de Lugo, para telas abertas mínimo 2 días a semana, en xornadas de mañá ou de tarde, para que os visitantes podan pues, disfrutar desas igrexas. Vai haber un guía turístico especializado que se vai facer cargo de esas visitas.
Se a idea funciona, estenderase a outras igrexas da Ribeira Sacra na parte de Lugo.
A nosa intención con esta primeira experiencia que pon a apertura de 8 igrexas é en anos sucesivos poder chegar a máis igrexas do territorio. Faise na provincia de Lugo porque na provincia de Ourense a maior parte de mosteiros e igrexas destacadas románicas xa teñen apertura diaria prácticamente.
Por certo, Luís Fernández Guitián é o alcalde de Sober, onde esta fin de semana temos a Feira do Viño de Amandín. Pola súa banda, aquí en Lugo Capital, comezan hoxe os actos da Semana Santa. Xa sabes que a Xunta de Confrarías aspira que sexa declarada de interese turístico nacional. Neste venres de Dores, comezan os actos penitenciais. Escoitamos ao presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta.
Xa comezan os actos penitenciais da Semana Santa, non? Cun Vía Crucis que celebramos aquí na Catedral ás 8:30 da tarde, con un paso que sale a ombreiros de varias señoras e o Cristo da Vitoria que se venera ali na Igrexa Nova. E a partir de aí, como xa sabedes, unha das características da Semana Santa de Lugo é que todos os días, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, temos unha ou varias procesións.
Domingo de Ramos, que será este mesmo domingo.
O Domingo de Ramos, como sempre, pola mañá, a bendición de Ramos, a saída en procesión da Borriquita, da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén. Pola tarde será a procesión da Virxe das Dores, a partir das 7, dende o convento dos Padres Franciscanos na Praza Mayor.
No tocante ao tráfico, agardamos nas vindeiras horas milleiros de desplazamentos por estrada. O Partido Popular, os seus senadores por Lugo, concentrábanse hoxe na Nacional 540. Esa estrada é que comunica Lugo con Ourense. Pídenlle explicacións ao Goberno de España polo seu estado lamentable. Nalgúns treitos está prácticamente desfeita e é un risco pros usuarios. Escoitamos ao senador Juan Serrano.
De feito, é habitual atopar vehículos avariados nas marxin por danos ocasionados polo mar estado do firme, como, por exemplo, reventóns ou pinchazos. Esta situación é debida á falta de interese e de investimento por parte do goberno de Sánchez, que é incapaz de facer fronte ás súas obrigas de conservación e mantemento das estradas de titularidade estatal. Para coñecer exactamente o alcance dos danos, os senadores do Partido Popular por Lugo preguntamos formalmente ao Goberno de España sobre o número de partes de accidentes registrados na vía no último ano.
Xa que facíamos referencia ao Goberno de España, a ministra de Reto Demográfico asinou hoxe co presidente da Deputación o protocolo para impulsar un centro de innovación territorial na nosa provincia. Que é isto? Lo explicou o propio José Tomé.
Nos vai a permitir promover proxectos innovadores que reteñan talento e que vayan todos enfocados a, digamos, a dinamizar o rural. Facer proxectos sociodinamizadores que, en definitivo, o que pretendemos é retener a población no rural e que viva, que teña unha vida digna, con un traballo, uns ingresos dignos como en calquer ciudad.
Pola súa banda, na cidade de Lugo, o goberno local vende reconstruir por completo o muro de Fray Plácido Rei Lemos entre Recatelo e o Parque de Rosalía. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Despois de colocarse o mobiliario urbano que quedaba pendente, pois queda xa finalizada a intervención do muro que une Fray Plácido Rei Lemos ca rúa cidade de Viveiro, o que une pois o bancal das costas do parque no que se sitúan as casetas no San Froilán co barrio de Recatelo. Aí cómpre lembrar que había un muro que estaba pois perigoso porque tiña bastantes grietas e que foi necesario renovar, e con esta renovación aproveitouse para facer unha rampa accesible que una Recatelo co parque de Rosalía no que son as súas costas.
Seguimos con varios asuntos antes de rematar. Inspección de Traballo vende citar para o martes 22 en Lugo. Despois da Semana Santa, os sindicatos Comisión Obreiras, UGT, CIGA, Obxectivo, a informar da situación da fábrica de cerámica de Sargadelos, respondendo deste xeito a petición urxente cursada polas tres organizacións. Non deixamos a comarca da Mariña. Entre tanta polémica e incerteza industrial, hai quen quere sacar proveito. A Garda Civil detivo a un veciño de Xove cando pretendía sair do interior dunha nave da fábrica de Alcoa con 5 bloques de aluminio ocultos no interior do seu coche. Os feitos foron detectados pola seguridade privada do complexo industrial. Pola súa banda, en Lugo, a Garda Civil detivo a un veciño da cidade por 6 delitos de estafa. Actuaba como axente mediador de seguros para vehículos sen proceder á alta dos mesmos ou activándoos por un período de tempo inferior ao asinado no contrato. E tres breves do sector leiteiro, a sociedade Capsa Food vende facerse co control maioritario da marca Kes Crem. Pola súa banda, a presidenta do grupo Lence, Carmen Lence, é unha das 25 CEOs máis destacadas de España. E temos recoñecemento como mellor queixo de exportación de España para o queixo Sabel de Airas Moniz. Así rematamos, continua a información en Mediodía Cope.